Aurtengo Abadinoko San Blasetan emakumeak izango dira protagonistak. Esti Redondo, ene Bizkaiko kidea, egunon?
Egunon, bai.
Ostiralean, otxailaren batean, hain zuzen, jardunaldiak egingo dituzue Abadinon eta emakumeak protagonista. Helburuak?
Bueno, ba beste alor askotan bezala, ez, emakumeen papela beti geratu izan da, izkutuan, ez? Eta, ekimen txiki hauekin behintzat, lortzen dugu emakumeok nekazaritzen daukagun papela eta urteetan zehar bete izan dugun lana, ez? Horain arte, errekonozimendu askorik edo ez dagoena euki.
Itzaldia emango duzu, hain zuzen, emakumeak nekazal ereduei begira lelopean. Ze kontatuko duzu?
Saiatuko garapur bat aztertzen nola dagoen emakume baserritarren egoera gaur egun Euskal Herrian, alde batetik baserritar bezala badazkatelako bere zailtasunak, eta bestetik genero zailtasuna gehitzen zaizki honeri, ez? Ordan ikusiko dugu nola baserritarro gaur egun pairatzen dugun egoera erreza ez bada ere, baserritar emakume bezala pairatzen dugunak are bidegabekeri handiagoa den, ez? Eta hortik abiatuta ikusi nahi dugu ere gaur egun nekazal munduan dauden bi eredu nagusiak, alde batetik eredu industriala eta kapitalista, eta azkenengo 70 urteetan edo garatu izan dena, eta bestetik eredu agroekologikoa, eredu tradizionala, beti dani gure baserrietan erabili izan dena, eta nola ereduek ere markatzen duten genero diskriminazio bat, ez? Hau da, depende ze eredu aukeratzen duzun, ereduak berak markatuko dizu emakumearen papela edo emakumearen garrantzia eta emakumearen indarra eta bar zein den, ez? Orduan, hori aztertzen egongo gara.
Zeintzu dira egun emakumeek arlo honetan dituzuen erronka nagusiak?
Bueno, nik uste dute erronkak daudelari lehen esan bezala ereduari lotuta, ez? Azkenengo 70 urtetan eta eredu industrialaren inposaketarekin, hau da, inbertsio handiak, makinaria handiak, nekazaririk gabeko landa eremuak, autonomiaren galketa eta abar, gizon askok nekazaritza utzi dute, baina gehien bat emakume askok utzi dute nekazaritza, ez? Eta emakumeak berriz ere indarra eta duintasuna berreskuratzea eta nekazal lanei garrantzia emotea eta bar, zer ikusia dauka eredu berri bat edo zahar berritu bat edo bultzatzearekin, ez? Eredu agroekologikoan dibertsifikazioarekin, elkartasunarekin, lanbanaketarekin, naturarekiko errespetuarekin, pertsonen eta elikaduraren zaintzan oinarritzen dena, eta bar, hor emakumeak askoz gusterago sentitzen gara, eta hor daukagu gure papela eta gure erronka nagusia, ez, gaur egun.
Itzaldian emakumeak eta gizonak ere izango dira?
Espero dezagun baietz, ez dakit.
Eta non izango da, eta zin ordutan?
Itzaldia izango da arratsaldeko 6:30 Abadinon.
Parte hartzeko, zer egin behar da?
Bertara hurbildu. Eta gainera eukiko dugu itzaldia, eta itzaldia amaitzen dugunean, bertako emakumeek prestatu duten emakume baserritarren inguruko argazki erakusketa bertan izango da. Eta itzaldia amaitzen dugunean, guztiok ikusiko ditugu alde batetik emakume hauek bildu dituzten argazkiak, eta bestela ere beste egunetatik eta jaso dituztenak, eta ikusiko dugu itzaldian plazaratu ditugun gauzak argazkietan ere ikusten dan, eta bestela ere erakusketa zabalik egongo da beste herritarrentzat, ere, eta ez da beharrezkoa itzaldira etortzea.
Zenolako argazkiak dira horiek?
Badapur bat denetarik, badaude aintzinako argazki batzuk, eta bertan ikusten dira emakumeak baserri lan diferenteak egiten, eta badira ere gaur eguneko argazkiak, hori banun agertzen diren teknika berriagoak, edo baina beti ere ikusi dituan guztietan mintzat, emakumeak lanean azaltzen dira.
Honen inguruko informazio gehiago lortzeko, suposatzen dut, interneten bitartez.
Bai, edo bestela, bai, Abadiñoko orrialdean edo, nire eskegia zan nire deitu zidaten itzaldia emateko, eta ez daukat egitarau osoaren berri. Baina...
Hene Bizkaia sindikatuaren bitartez.
Hori da, edo bestela, bose Abadiñoko udaletxaren bitartez.
Bukatzeko esti, emakumeen pisua nolakoa da Euskal Herriko honek azaleruetan? Gero eta handiagoa edo nola dabil?
Ba ez da erreza holan diagnostiko bat ematen. Nik igartzen dudana nire inguruan edo, pues hori ez, ba gehien bate Ene Bizkaiarekin batera formazio ikastaroak eta ematen ibili naizelako. Egia da azkenengo urteetan berriz ere berreskuratu dela emakumeen presentzia, bai sindikatu barruan eta bai ba formazio guneetan eta lehen aipatzen duen eredu berri honi lotuta, ez? Ba, emakume eta gazte asko hurbildu direnak nekazaritzara beste ikuspegi batekin, ba politizatuago edo ideologizatuago, ez? Eta hor urteetan ikusi izan da, ba hori, ba formazioan eta bar, ba eta be bai ba sindikatuaren parte hartzean eta instalazio berriei begira emakume pilo bat. Orain krisi garaiarekin hori berriz ere buelta ematen ari dala ematen du, ez? Pues hori, ba berriro ere lantegietan eta langabezian geratu dan jendea eta suertea badeko eta bere familia lurrak eta baldin badauzka, ba pentsatzen ari da be bai ba zerrigintzara bueltatzea. Eta orduan hortxe gabiz pues horiren berriro mutil edo gizon pilo bat eta hortxe daukagu erronka ere ba nola lortu urte hauetan emakume eta gazteek hartzen zuten papela eta indarra ba bidetik ez geratzea, ez nola elkartu guztiak eta guztio borrokatu baina inolako eta jendartean konturatu gabe ematen diren da, diskriminazioak aintzat hartu, ba gure artean ere gertatu ez daitezen, ez? Ze askotan bestera gertatzen da, pues orain gizonak hurbildu eta emakumea berriro txokora bueltatu, ez? Orduan hor daukagu ere lan aurrengo urte hauetan.
Esti Redondo, Ene Bizkaia sindikatuko kidea. Mil esker eta nahi duzunen arte.
Bale, ba, eski mil eskerrik zuei.
Agur.
Agur.
Gazteri giltzeko arriskua omen dute. Ofizio honek bihotzari ematen dion tratu txarragatik.
Kantu sortu naiz eta kantuz nahi bizi.
Akordatzen txikitan, orain diglotan nintzela. Aita goizeko mostetan, behia jazten hasten zela. Ama onduan zeukala, amak laguntzen zuela. Etxez etxe aritzeko, esne saltzaile bezela. Astar batian, aita aurrean gidari. Amatzian joaten zen, esne marmiten zaindari. Amak etzion ordea, inoiz ekiten lanari. Musutxo bat eman gabe, bere seme bakoitzari. Thank you. kan portaletik portalera. Kaixo egunon zer moduz, portesirazko galdera. Irribare bat eskeniz, esniarekin batera. Taberaien agalduta, itzutzen ziren etxera. Sartzeak bestu zion bekokia, esne zantzaile lan gintza, ez omen zen egokia. Eta rikak hartu zuen esne marmiten tokia, tapena da garaiaiek akordatzen egokia.